zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Americká spisovatelka Alice Seaboldová řekla: mám ráda zahradu, je to místo, kde se vždycky ocitnu, když se potřebuji ztratit. Tak téhle myšlence velmi dobře rozumím, protože mnozí to máme stejně, nejde přitom jenom o zahradu, ale život s rostlinami obecně. Nimrání se s květinami i těžká práce na zahradě přinášejí stejné pocity radosti a štěstí. Na opravdové zahrničení pod jarní oblohou si ještě musíme chvilku počkat, ale zelené světy začínají právě teď. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
V zelených světech začínáme dnes vašimi dotazy, které nám přišly e-mailem na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz a je tu první z nich. Už se nemůžu dočkat a chtěla bych začít vysévat zeleninu. Pěstujeme zejména papriku, okurky, cuketu a rajčata. Můžu už vysévat semínka této zeleniny?
Myslím si, že na papriku je nejvyšší čas, takže papriku určitě ano, ale ty další zeleniny ještě rozhodně ne. Okurky, cuketa i rajčata, to jsou rostliny, které rostou poměrně dynamicky, rychle. A kdybychom je vyseli teď, tak by ty sazeničky byly vytáhlé, protože ještě poměrně málo světla. A do toho 15. května, kdy se můžou vysazovat na tu venkovní část zahrady, tak to už bychom nezvládli, to by byly dlouhé a nehezké sazenice. Takže na to ještě hodně času. Obecně se říká, že rajčata se třeba předpěstují v tom týdnu, kdy se slaví Josef, takže až vlastně v té poslední dekádě března.
Další dotaz, se kterým se stotožňuji i já a ptám se zároveň s naší paní posluchačkou. Na podzim jsem natírala kmeny stromů bílou barvou. Zdá se mi, že ji déšť trošku smyl. Má ještě takto pozdě smysl tyhle kmeny natřít znovu? Děkuji za odpověď.
Ano, má a řekl bych dokonce, že teď to má největší smysl, protože v tom období před jaří dochází k nejčastějšímu poškozování povrchu kmene. To poškozování vlastně vzniká díky tomu, že se sluníčko opírá do toho kmene. Většina kmenu má za normální okolnosti tmavou barvu, takže ta tmavá barva podporuje ohřívání toho kmene. A potom přes den, když vlastně je takto teplo a večer dochází k prudkému schlazování, tak se vlastně na povrchu těch kmenů stává to, že tam vznikají takové praskliny. Říká se tomu mrazové desky nebo mrazové trhliny. Toto poškození nastává právě v tomto čase, v té druhé polovině zimy. Takže pokud byla bílá barva tím deštěm nějak zeslabená, tak má opravdu smysl to udělat znovu ten nátěr.
Máme ve sklepě uskladněnou hlízu zmijovce, začíná na ní růst květ, ale ještě se nám to nehodí. Nemůžeme ho nechat v domě kvůli zápachu. Dá se to kvetení nějak zastavit?
No potěž tedy, to je taková hezká kombinace, kdy na jedné straně dochází vlastně k jakémusi vyvrcholení toho pěstitelského úsilí, že tato rostlina dokáže kvést. No a na druhé straně bych řekl, že to je taková malá rodinná tragédie, protože to je pralesní květ, který vykvětá na té rostlině po mnoha letech existence a na to, aby přilákal opilovače, tak neuvěřitelně zapáchá. Takže ten náš posluchač už asi ví, co ho čeká. Celkem oprávněně se bojí toho zápachu, ale já mám pocit, že se s tím nic nedá dělat. Ta rostlina, když se rozhodne prostě, že to na ní přišlo, tak využívá všechny ty energetické zásoby, které nazbírala za ty roky do té hlízy a když to nastartuje ten proces, tak jde do toho a ten květ se asi zastavit nedá. Takže budou asi muset něco málo vydržet.
No a poslední dnešní dotaz. Pavle, jaký máte názor na živé ploty stisů, zejména kvůli jedovatosti plodů, ptá se náš pan posluchač.
Na tuto věc já mám optimistický názor. Já si myslím, že kdybychom se měli nechat omezovat rostlinami kvůli tomu, že jsou jedovaté, tak bychom o hodně zahradních rostlin přišli. Nemohli bychom používat třeba ani borovici, protože i borovice je za určité okolnosti jedovatá, ale ta pravděpodobnost, že by někdo jedl borovicové jehličí, je tak strašně malá, že nám ten život neohrožuje. Toto je vlastně podobné i s tím tisem. Tisy mají všechno jedovaté, kromě těch míšků, které se vytvářejí na plodech. To jsou takové ty červené dužnaté části, které některé děti jedí, protože to je sladké. Semínko se musí vyplivnout, tak když se náhodou dostane do trávicího traktu, tak většinou se nic neděje, protože je velmi tvrdé a zase se snadno dostane z těla lidského ven. A to, že by někdo mohl snad jíst to jehličí, mi připadá jako velmi, velmi málo pravděpodobné. Takže já si spíše myslím, a tento názor se netýká jenom živých plotustisů, ale všeobecně si myslím, že bychom se měli naučit žít s rostlinami, které jsou jedovaté, mít k ním jistou formu respektu, ale ne tak velký strach, abychom je z našich životů prostě dávali pryč. Takže kdo by chtěl živý plotustisů, tak si myslím, že by si ho měl dopřát a svým dětem jenom vysvětlit, že to je další rostlina, která se nemá jíst.
Jedna naše posluchačka se na nás obrátila s prosbou o pomoc. Pořídila si do své zahrady několik kusů rostlin od jednoho druhu, které byly označeny jako trvalky, jméno si nepamatuje, a po 3 letech se jí skoro všechny vytratily. Ptá se, jestli má hledat chybu u sebe anebo obchodníka, Pavle.
No takže když nevíme jméno rostliny, tak tento konkrétní případ asi nevyřešíme. Ale myslím, že bychom se mohli této věci věnovat trošku podrobněji. Na jedné straně mohlo jít třeba nějakou špatnou péči, mohlo dojít k tomu, že ta půda byla velmi živná, že ty rostliny byly přehnojené, a to také není dobré, protože potom oni jsou relativně krátkověké a nefungují dlouho. Možná, že zažili nějaký jiný extrém, nejsme schopni to posoudit takto na dálku. Ale je docela možné, že v tomto případě se nejednalo o trvalku, která by byla dlouhověka.
Rostlina má v názvu, že je trvalka. Může se stát, že rostlina označená jako trvalka vlastně dlouho nevydrží?
Tak ano, může se to stát, protože my máme ty rostliny jak zaškatulkované, rozdělené podle nějakých kategorií, ale není to tak úplně jednoznačné, jak říkají ty názvy. Možná, že bychom si to mohli jakoby vzít celkem obecně, protože si to zaslouží. Jsme o tom určitě mluvili kdysi dávno, ale když ten dotaz dorazil, tak se mu můžeme věnovat znovu. Některé ty trvalky jsou opravdu trvalé, jsou to dlouhověké rostliny, vydrží na stanovišti třeba 20 nebo i 50 let bez nějakých následků, že by se zhoršoval jejich stav. Naopak, čím jsou starší, tak tím jsou hezčí a vypadají lépe. A jsou také rostliny, které se označují jako trvalky krátkověké. Já vím, že to slovo trvalka a krátkověkost úplně nejde, ale to je spíš otázka toho jazyka, té češtiny, že si vymyslela toto slovo. Z těch dlouhověkých trvalek takovým typickým příkladem je pivoňka třeba. Pivoňku, když dáte na zahradu a vyberete dobré místo, tak to je rostlina jako víno. Čím je starší, tím je hezčí. A když se pivoňka přesadí nebo dá se na nějaké jiné stanoviště, tak je to pro ní trošku šok, takové jakoby leknutí. Chvilku to trvá zase, než se tam zakoření na tom místě, než se zase zberchá, potom se dlouho, dlouho může fungovat. Jako protipol, proti pivonce jsou třeba některé rostliny krátkověké, to jsou trvalky, které vydrží třeba 2, 3, 4 roky a potom pomalinku začnou šadnout a odcházet. Takže nejsou úplně až tak vytrvalé, jsou to prostě rostliny, které vydrží víc než jednoletky, ale nedá se říct, že by byly 100% dlouhověké. A to možná bude případ i naší paní posluchačky.
Tak není trvalka jako trvalka. Když už jsme, Pavle, u srovnávání rostlin podle délky života, podívejme se třeba i na letničky. Oni jsou také 2 skupiny letniček, je to tak?
Ano, je to tak. Letničky to jsou rostliny, které se jinak nazývají jako jednoleté, jakože žijou jedno léto. Ty se vlastně také rozdělují do několika kategorií, do dvou kategorií. Jsou to letničky pravé a letničky nepravé. V našich podmínkách jsou to všechno rostliny, které jsou jednoleté. Ale některé z nich jsou jednoleté z hlediska genetiky, že prostě rychle vyklíčí, rychle vyrostou, krásně vykvetou a jakmile dají semínko, prostě splní to své poslání, tak uhynou. To jsou takzvané pravé letničky. Typickou pravou letničkou je slunečnice. Ta prostě vyroste, vykvete a uhyne. Také se jmenuje slunečnice roční, ta hlavní, o které mluvíme a kterou nejčastěji známe. Takže i kdyby bylo jakékoliv dobré počasí, tato letnička prostě tím, že dá semínko, tak skončí. No a potom je druhá skupina letniček, těm říkám, že jsou nepravé a ty v našich podmínkách vydrží jenom přes to léto, respektive do prvního mrazíku, protože ten mrazík jim nedovolí dál fungovat, dál existovat. Ale ve své domovině, tam, kde jsou doma, tak jsou to rostliny buď vytrvalé, nebo žijící několik let. Takovou typickou nepravou letničkou je třeba šalvěj, ta s tím červeným ohnivým květem. To je rostlina, která pochází z Brazílie a tam tvoří takové keříčky, které jsou v dolní části dokonce dřevnaté. Jsou to rostliny, které klidně 20-30 let na tom stanovišti vydrží. A my na tom hřbitovu máme vždycky jenom rok.
No a ještě, když už jsme byli u jednoletek, tak slyšela jsem i pojem dvouletky, Pavle.
Tak aby to nebylo jednoduché, tak ještě mezi letničkou a trvalkou ještě stojí jedna kategorie rostlin. To jsou rostliny, které se dožívají obvykle do 2 let života, ale někdy také do 3, tak aby to nebylo úplně jednoduché. Princip fungování těchto rostlin spočívá v tom, že 2letá rostlina první rok svého života využije na to, aby narostla, aby se vytvořila nějaká listová růžice, nazbírala energii a v tom dalším roce obvykle vykvete a potom vykvetení ta rostlina uhyne. Typickou takovou dvouletkou je náprstník. Ta krásná rostlina, která roste i na okrajích našich lesů. V některých oblastech má takové zvonkovité květy, bílé nebo růžové barvy. Je to jedovatá rostlina, která se používá jako léčivá zároveň a v zahradách se velmi často vysazuje, protože je krásná. No ale i ta dvouletá rostlina se někdy může stát třeba 3letou, když nám na to moc záleží, protože vlastně základním posláním těch rostlin je udělat semínko. Postarat se o to, aby ten druh vydržel, aby ta rostlinka mohla pokračovat dál. Takže když takový náprstník nám vykvete na zahradě, a my ho necháme odkvést a vytvoří semínko, tak uhyne. Ale když těsně po odkvětu hned uřízneme to soukvětí, tak ona holka pochopí, že prostě se jí nepovedlo udělat to, pro co byla na tento svět jakoby stvořena a je docela velká šance, že vydrží ještě další rok, vykvete znovu a potom už teda ta rostlina obvykle končí. Takže i z 2letky můžeme udělat 3letku, z trvalky můžeme mít krátkověkou rostlinu a z letničky za určitý okolnosti můžeme mít rostlinu trvalou, je to hodně, hodně zamotané.
Jaké si to uděláme, takové to budeme mít?
Skoro ano.
My jsme si spolu s Pavlem vymysleli, milí posluchači, že se budeme příležitostně věnovat vysvětlování některých zahradnických termínů. Ten důvod je celkem jasný. My vám chceme vysvětlit, že některá slova vypadají složitě, ale ve skutečnosti tak složitá nejsou.
No a jak to ještě dodám, Anko, že je to také kvůli tomu, abychom si lépe rozuměli. Nemyslím tedy my dva, ale abychom si rozuměli i s našimi posluchači, protože to je v našem zájmu. My si totiž přejeme, abychom mohli ty rady podávat tak, aby nám každý porozuměl, co tím myslíme.
Takže jaká slůvka jste vybral, Pavle, pro dnešek?
Dnes, Anko, probereme pár termínů z oboru výživy a hnojení rostlin. No a potom si ještě vysvětlíme, co to znamená, když se řekne, že rostlina je krátkodenní nebo naopak, že je dlouhodenní. No a s délkou dne vneseme světlo i do vašeho poznání, alespoň doufám.
Určitě ano. Začněme. Co znamená, když se řekne plné hnojivo?
No, když my zahradníci někomu radíme, jak se má postarat o své rostliny, tak občas použijeme slovo plné hnojivo. Neznamená to ale, že by se pro hnojení jedné rostliny musela použít plná krabička nějakého hnojiva. Plné hnojivo je takové, které obsahuje všechny základní živiny a někdy i stopové prvky. Za nejdůležitější živiny pro rostlinu se obecně považuje dusík, označovaný jako písmenem N, fosfor, označovaný písmenem P, a draslík, označovaný písmenem K. Když se značky těchto prvků přestavují za sebou, najednou z toho máme NPK, tedy jedno z plných hnojiv, které máme k dispozici. Zahradníci v komunikaci někdy zkráceně uvádějí jakási záhadná čísla, třeba ve tvaru 4, 5, 19. I když to není vysvětleno jinak, znamená to, že toto hnojivo obsahuje 4% dusíku, 5% fosforu a 19% draslíku. I z těchto informací se dá hodně vyčíst. Za plná hnojiva se také považují hnojiva krystalická, tekutá nebo speciální. Opakem plného hnojiva není hnojivo prázdné ani poloplné, ale to hnojivo je jednosložkové. Jeho prostřednictvím dáváme do půdy jenom některý z prvků potřebných pro výživu rostlin. Ještě může být hnojivo vícesložkové, ale není plné. Takové vícesložkové hnojivo obsahuje více než jeden prvek, ale ne všechny ty tři důležité. No a do této skupiny patří například dusíkaté vápno. Myslím, že to v podstatě není vůbec složité.
No ale možná ten druhý úkol o něco složitější bude. Jak byste posluchačům vysvětlil, čím se vyznačují rostliny krátkodenní a čím dlouhodenní?
Světlo rostlina nepotřebuje pouze pro proces fotosyntézy, ale i pro založení květu. No a při založení květu u některých druhů rostlin nehraje roli jenom intenzita toho slunečního svitu, ale také i délka dne. Rostliny, které zakládají květy, během dlouhého, tedy v našem případě letního dne, se nazývají rostlinami dlouhého dne, nebo jedním slovem dlouhodenní. No a do této skupiny patří třeba listový salát, který se pěstuje hlavně v jarním a podzimním období. Během léta by totiž vybíhal do květu a to my nechceme. My potřebujeme, aby rostly jeho listy. Další podobnou rostlinou jsou třeba řetkvičky. Jak salát, tak řetkvičky, ale někdy v létě na zahradě pěstujeme. A je to proto, že existují některé vybrané odrůdy, které na ten dlouhý den nereagují tak citlivě jako běžné odrůdy. Obvykle se tyto odrůdy označují termínem letní nebo celoroční. Opakem dlouhodenní rostliny je potom rostlina krátkodenní, nebo také někdy označovaná jako rostlina krátkého dne. Tyto rostliny zakládají květy v období, kdy se dny výrazně zkracují. Typickým příkladem takové rostliny je třeba vánoční hvězda nebo chryzantéma. No a abychom byli spravedliví, ještě musíme dodat, že existují rostliny, které jsou fotoperiodicky neutrální a těm je tak trochu jedno, jestli je dlouhý den nebo krátký. Prostě tak květenství zakládají, když do toho dozrají. No a do této skupiny patří třeba rajčátka nebo obyčejná slunečnice.
No a já si myslím, že zahradnický slovník bychom mohli, Pavle, otevřít zase za týden. Co vy na to?
Otevřeme ho.
V tomto období se snažíme představovat různé novinky, které můžeme čekat, že se objeví brzo v našich zahradnictvích. Máte, Pavle, pro naše posluchače nějaké novinky i letos?
Dnes mám dvě zajímavé novinky, a to od jediného rostlinného druhu. Je to větší keř nebo menší strom. Po našem se jmenuje zmarlika. Občas jsme o této dřevině už mluvili spolu v takových těch dílčích vstupech. Myslím ale, že bychom si měli tuto rostlinu představit trošku komplexně. No a navrhuji, abychom to spojili s těmi novinkami.
Zmarlika je vaše. Pavle, představte nám ji.
Děkuji za zmarliku. Zmarliky jsou hodně zajímavé dřeviny, protože v sobě spojují krásu květu i zajímavost listu. Celkem existuje asi 7 nebo možná 8 druhů. Pro naše zahrady si budeme vybírat pouze ze 3. Je zapotřebí dodat, že latinské jméno zmarliky je Cercis. Jedna z těch 3 se jmenuje zmarlika čínská, ta pochází z jihovýchodní Číny. Z jihovýchodní Evropy a z Malé Asie pochází zmarlika Hidášova. Poslední šikovná dřevina této skupiny se jmenuje zmarlika kanadská, která ovšem pochází spíše z USA a její výskyt do Kanady zasahuje jenom na takovém malinkatém území. Naopak roste až po úplných Spojených států amerických, dokonce až po hranice s Mexikem.
Když jste mluvil o důvodech pro pěstování, tak jste říkal, že má krásné květy. Jak vypadají? Jaké jsou barvy?
Květy jsou poměrně drobné, ale je fajn, že jich vždycky bývá hodně na té rostlině. Jsou člunkovitého tvaru, asi centimetr veliké. Barva je obvykle růžová, ale najdou se odrůdy, které mají květy bílé barvy, nebo dokonce takové jakoby reflexně růžově fialové, ty jsou takové nejkrásnější. Na květech je zajímavé, že vyrůstají nejenom na těch tenkých výhonech, ale často i na kmeni a kosterních větvích. V době květení jsou zmarliky nepřehlednutelné a jsou opravdu krásné. V některých případech vykvětají spolu s rašením listů, ale některé odrůdy kvetou ještě předtím, než se první lístečky vůbec objeví. No a to je skvostné.
No a pak zmarliky ale odkvetou. Je se pak pořád na co dívat?
Po odkvetení se začínají vyvíjet lusky. Ty jsou docela nápadné a zajímavé a často vydrží na rostlině hodně dlouho, někdy až do zimy. Mnohem zajímavější jsou ale listy. Ty jsou ledvinovitého tvaru u zmarliky Jidášovi a nádherně srčité u zmarliky kanadské. Lístek je jako vzor pro srdíčko. Některé odrůdy jsou dokonce i krásně barevné.
Třeba i červené, když už jsou srčité?
Ano. Jedna odrůda zmarliky kanadské, a ta se jmenuje Forest Pansy, tak ta je purpurově rudá. Takže červená krásně. A ten list je poměrně veliký, možná 10 až 12 cm v tom nejširším místě. A na podzim, než tyto listy opadnou, tak se umí ještě vybarvovat do žlutě oranžových odstínů. No a další odrůdy mají listy rovněž srdčité, ale jejich barva ještě trošku jiná.
No a to už se dostáváme k těm novinkovým odrůdám, tedy předpokládám.
No, pomalinku ano. Nejdříve bych si dovolil představit kultivar, který se jmenuje Hearts of Gold. Ten se objevil jako náhodný semenáček ve Spojených státech amerických někdy na začátku tohoto století. Když raší, tak jeho listy jsou žluté barvy, později jsou světle zelené a na podzim opět krásně oranžové. No ale opravdovou novinkou je kultivar opět anglického jména Rising Sun, a to znamená vycházející slunce. Možná je to i malinko symbolické. Lehce se podobá předešlé odrůdě, ale nové listy mají kromě žluté také velmi silný oranžový odstín. No a je moc hezká. A to stále ještě není všechno.
Takže v lexikonu novinek máte snad ještě nějakou jinou odrůdu nebo nějaký jiný druh?
Ano, mám, protože na jednom významném veletrhu byla minulý rok představena odrůda, která se jmenuje Carolina Sweetheart. Doslova to znamená karolínské světlé srdce. No a myslím, že tato odrůda bude mít u lidí velký úspěch. U mě stojí trošku v pozadí. Listy této zmarlíky jsou totiž multibarevné, když raší, mají v sobě hodně fialové barvy. Potom se mění tak, že chvíli převládá kombinace barvy bílé se zelenou a nakonec se objeví tóny intenzivně růžového odstínu. Jak se, Hanko, tak poslouchám, tak mám skoro dojem, že popisuji chuť nějakého vína. No ale v každém případě platí, že i tato odrůda se vyznačuje opravdu velkou pestrostí.
Když zmarliky, dokonce i ty kanadské, pocházejí z teplejších oblastí, mají u nás vůbec šanci dobře růst?
Ano, Hanko, ale musíme dodržet pár podmínek. Je důležité vědět, že jim vyhovuje dobře propustná půda. Zejména zimní vlhkost jim nedělá moc dobře. Nejlepší půda je zásaditá, tedy s přiměřenou zásobou vápníku. U nás ocení lokalitu, která je chráněná od zimního průvanu a nedochází tam často k pozdním jarním razíkům. Právě v tomto období dochází na rostlinách k největším škodám.
Když už k nějakému tomu namrznutí dojde, znamená to pro rostlinu jistý konec?
Naštěstí ne. Zmarlíky se totiž vyznačují vynikající regenerační schopnosti. V takových situacích, když máme pocit, že ta rostlina dostala hodně zabrat, tak je jej dobré zkrátit, někdy i trochu razantně, a zbavit těch částí, které jsou prokazatelně poškozené a mrtvé. Ale musíme dlouho čekat. Někdy i delší dobu, i když rostlina na první pohled vypadá docela beznadějně. Z nejnižší části těsně nad zemi, anebo ještě z té kořenové části dokonce, umí zmarlíka dobře regenerovat a někdy vytvoří nový výhon, který dramaticky rychle roste a do podzimu vyroste tak, že vyzraje a může potom dále pokračovat ve svém šťastném růstu.
No a povídáním o zmarlice vlastně uzavíráme dnešní zelené světy a vloučíme se tradičně, popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. Byli s vámi i tentokrát Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.